halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca waana 24 ka bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxaa halkaas wada jiray idin kala socodsiin doona Sahra Ciidla Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah bangiga adduunka oo shalay tansixiyey lacag gaaraysa $15 milyan oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya.
Yaalihi wanaagsanahay ka soo baxay deen cadfintii iyo shaqadii aan soo galnay dheerayd ee runtii ka turjumaysa waxa weeyaan wax dalkoo dhaqa dhexeeya ama dowladda federaalka ahaato ama dowladda xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
deeqdii ninkala ku hayaa diiday waa u halisee dabay kula galaan caanahan duunyada wadiine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane.
warbixin ku saabsan gabadh 13 jir oo la sheegay in lagu kufsaday xarun agoon oo ku taala magaalada Hargeysa.
soo kale waxaad maqli doontaan beela ku dagaalamay deegaano hoos taga magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo heshiis la dhexdhigay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxay noo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
gudoomiyaha qalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyay nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka oo la xiriiray 4 xeer doorasho kaasoo ay si wada jir ah u soo wada diyaariyeen guddi wada jir ah oo ka wada tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Seenaba Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in wax laga bedelay been abuurna lagu sameeyay xeerkii doorashada isla markaana golaha shacabka la horgeeyay mid aan ahayn xeerka dhameystirka sharciga doorashooyinka oo ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka. qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare waxa uu ku sheegay in xeerka loo qaybiyay xubnaha golaha shacabka aanu ahayn qoraal sharci ah uuna baalmarsan yahay go'aankii maamul ee guddiga wadajirka lagu magacaabay 28-ka bishii Febraayo sidoo kalena uu xadgudub ku yahay hannaanka xeer dejinta dalka kuna abuurayo kalsooni darro hay'adaha kala duwan ee dowladda. sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka digay cawaaqibka ka dhalan kara xeerka la ansixiyay isagoo ugu baaqay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in aanay u isticmaalin xeerarka la ansixiyay ee kuwa ay doodiisa socoto doorashada 2020 iyo 2021 inta laga saxayo qoraalka 4 xeer ee loo qaybiyay golaha shacabka loona marayo habraaca xeer dejinta dastuuriga. hadalka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo baarlamaanka uu ka doodayo 4 xeer oo ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ee baarlamaanka kuwaas oo kala ah xeerka asteynta kuraasta baarlamaanka, xeerka xaqiijinta qoondada haweenka matalaada gobolka Banaadir ee nidaamka doorashada xubnaha gobolada Waqooyi, inkastoo 2 ka mid ah xeerarka la ansixiyay oo midda matalaada gobolka Banaadir ay hadda doodiisa socoto inkastoo uu soo ifbaxayo dood ka dhalata xeerka doorashooyinka qaranka.
dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xiisad la xiriirta wabiga Nayl ee kala dhexeeya dalka Itoobiya. qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo xireenka ay ka sameeyeen wabiga Nayl inta ay heshiis buuxda ka gaarayaan dalalka Masar iyo Sudan. qaraarkan jaamacadda Carabta ayaa waxaa soo gudbiyay Masar waxaana ansixiyay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo Soomaaliya iyo Jabuuti. Soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarkaasi shalay, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay 23-kii Maaj in Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay muranka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. sidoo kale cawad oo hadal ka jeedi kulankii shalay oo lagu qabtay qaab muuqaal online ah ayaa ugu baaqay Masar, Ethiopia iyo Sudan inay qaab wada hadal oo faa'iido u wada ah ay ku dhameeyaan khilaafaadka ka dhaxeeya Ethiopia ayaa sheegtay in bisha July bilaabayso buuxinta biixireenka oo ay ka dhistay meel ku dhow xuduudda ay la wadaagto Sudan oo ku qulqula wabiga Niil Masar oo wabiga Niil u yahay isha ugu weyn ee ay biyaha ka helaan 100 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ayaa diidan in biixireenka la buuxiyo iyadoo aan heshiis laga gaarin Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta shaacisay in hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu joojiyay tallaabo military oo u qorsheysanaa inuu ka qaado Kuuriyada Koonfureed wakaaladda wararka ee KCNA ayaa sheegtay in kulan uu shir guddoominay Kim Jong Un isla mar ahaantaasina ka qayb galeen xubnaha xisbiga militariga ee Pyongyang oo Kim Jong Un ku dhawaaqay inuu hakiyay go'aankii ka dhanka ahaa dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed Toddobaadyadii dhowaa waxaa aad u kacsanaa xiisadda labada dal kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay qarxisay xafiis ku yaalla xadka labada waddan oo ay labada Kuuriya u adeegsan jireen wadahadalada sidoo kalena ay joojisay wadahadalkii kala dhexeeyay Kuuriyada Koonfureed kuna hanjabtay tallaabo military arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xukuumadda Pyongyang ka carootay fariimo ay xadka dhinaca Kuuriyada Koonfureed ka soo dirayeen dadka soo jeeda Waqooyiga oo ka goostay dowladda ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay kadib markii dhulgariir lixaadkiisu ahaa 7.4 cabirka dhulgariirada oo talaadadii shalay ku dhuftay Koonfurta Mexico gaar ahaan gobollada kulaalaha xeebaha badda Pacifica dhulgariirka ayaa xoogiisu ka dhacay magaalada Buraleyda ee Oaxaca oo ah magaalo caan ku ah xusuusar kamiraha kofeega iyo dhismooyinka qadiimiga ah ee gumeystayaasha Spain shaqaalaha gurmadka ayaa awoodi waayay inay magaaladaasi gaaraan kadib markii ay wadooyinka gooyeen dhagaxaan buuraha ka soo hobtay saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in laga cabsi qabo in khasaaro intaasi ka bato dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda ee Mexico City halkaasoo la sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhaawacmeen warkii dunida dhageystayaal waan geynta
dhegeystayaal uu maatsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warkii dunida
dhegeystayaal sidii warkaba aad ku maqleysaan war qoraal oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay xeerar dhawaan ay soo meel mariyeen ee xildhibaanada golaha shacabka isagoo sharci darro ku tilmaamay sharciyada xeerarka tan horyaalla golaha shacabka wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isla markaana waxa uu horeyn weydiiyay nuxurka warqada uu soo saaray
warqadan nuxurkeedu waxa weeye waxaa jiray guddi wadajira oo labada aqal ee baarlamaanku ay sameeyeen si ay xeerar uga soo sameeyaan 4 arrimood oo warqadan idinku taala halka waa soo sameeyeen waxa noo soo gudbiyeen labada guddoon ayay u soo gudbiyeen qoraalkoodi qoraalkii kolkay soo gudbiyeen waxa dhacday golihii shacabku inuu hawl bilaabo dabcan waxa weeye labada qalmid waliba gaarkiis ayuu shuruucda u ansixiyaa kolka way bilaabeen laakiin waxay ku bilaabeen nuqul aan ahayn nuqulkii guddigii wadajirka u soo gudbiyey oo waxay sameysteen nuqul aan kii ahayn oo golaha shacabkuna samaystay arrintaasina waxay noola muuqatay arrin aan sax ahayn waxaana ka helaysaa faahfaahinta shaxda kulli faaqan qoraalkan ayaad ka helaysaa
waa gartay marka waxaad leedahay warqadii lasoo gudbiyey ee labada aqal loo gudbiyey xeerarkii loo gudbiyey ayaa midkii golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa wax laga bedelo oo aan ahayn kii idinka laydin soo gudbiyey mid ka duwan
kii labada iyadaba na loo soo gudbiyey kii labada aqalba waa loo soo gudbiyey qoraalka kaadna loo soo wada gudbiyey iyo kay aqalka geeyeen ee ay ka doodeen waa kala lab
marka maxaa ujeedada laga leeyahay ahayd marka oo labada warqadood kala duway oo maxaa kaa hore ku jiray oo laga reebay ama kan dambe lagu daray oo kii hore aan ku jirin
waxaan filayaa hadda hadaad fiiriso shaxda aan soo dirnay waxa weeye horta meel kasta oo aqal sare ku jiray waa la tiray waxa kale ee waxay ahayd wixii lasoo saaray sharciga madaxweynaha loo gudbiyaa oo halkaas xeexa taana waa laga tegay oo lama soo saarin halkaanu maan garanin ujeedada laga leeyahay maan garad markaas
waa garta laakiin sharci sidaad wax u gudbisaan ama u meel marisaa waa in golaha hoose oo markii hore soo ansixiyo kadibna golahiina aqalka sare la soo gudbiyo marka een Soomaahayn markay idin timaado oo aragtaan in waxan qaldan yihiin aad ka hadashaan
maya waxa weeye hada waa sax waa taa horta waxa weeye golaha shacabka falka hore een soo ansixiya markaasaa naloo keena laakiin tani waxay kaga duwan tahay wixii gudii wada jirka uu soo gudbiyay ee la keenay yaani qoraalka isaga ah waxa weeye meel baa la iska dhigay inkasta oo yaani wixii xeerarkii ay soo sameeyeen ayna tuurin laakiin waxay tuureen wax kale oo dhan aqal faraba shaqo kuma laba qabaan sidaas weyn
marka meesha waxa ka soo baxaysa in khilaaf uu ka dhex jiro labada aqal markaa
hadda waa adkaysa waa muuqata
marka cabdixaashi ma la dhihi karaa xilligan kala guurka oo doorashadeena soo dhowdahay waxaa la joogaa xilligii madaxda soomaalida ama baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo xilligii khilaafka oo dhinacyadu ay kala bixi lahaayeen baa la joogaa
waxa weeye horta hadda ka hor ma jirin laba aqal oo baarlamaan ma jirin yacni waxa weeye aqalka golaha shacabku wuxuu ku shaqaynayay kolka laga soo bilaabo 12-16 wuxuu ku shaqaynayay labadii aqal magacooda isagoo hal aqala kolka hadda waxa weeye 17 laga bilaabo ayuu bay labada aqal gaar oo kani uu dhismay maadaama una kolkii hore jirin kolka ima jirin wax yacni laba aqal oo waqtiga kala guurka isqabsada tanna waxa keentay un intaa aan kuu sheegay
wa waa gartay waxaa tahay waaye arag muddo soo joogay magaalada Muqdisho siyaasadihii soo joogay arrimihii bulshada muddo soo joogay waxa dhacayana waad aragtaa madaxdana waad ka mid tahay siyaasadda Soomaaliya xagee ku socotaa bay kuula muuqataa
anigu waxaan qabaa siyaasadda Soomaaliya inay saxanto waxay u baahan tahay in dadka siyaasadda ku jira oo dhammaynta isu yimaadaan heshiis waxa lagu yahay doorasho heshiis lagu yahay in la qabto oo kolka dalka laga badbaadiyo dhibaato dambe oo ku dhaca
dad badan oo siyaasadaha aqalka sare wax ka sheega waxay leeyihiin aqalka sare muddadii hore oo dhan wuu iska hurdayay laakiin markii doorashadii isoo dhawaatay oo madaxdii khilaafkoodu soo dhawaaday ayaa doorkii aqalka sare uu meesha ka bilowday oo cabdixaashi baa horbooday oo khilaafka ma aragtay madaxda dowladda laga yaabo inuu qayb ka yahay arrimihiisa arrintan maxaad kaga jawaabaysaa
waxaa soo gaalay baarlamaan aqalkan 12 sharci ayaa soo gaaray 12 sharciba wuu ansixiyey wax u yaalaa ma jiro kolka dad kale yacni aqalkaasi muu shaqaynin oo hadduu soo kacay waxba kama jiraan waxaan leeyahay cid kastaaba khilaaf kastoo jirta waa inay ka joogtaa oo inta laysu yimaado wax la tashadaa oo talo lagu gaaraa wax wada jira oo la wada fuliyo ficilkeeda la wada qabto intaasuun baan anugu qabaa inay Soomaali kaga baxayso dhibaatada kagana hortegi karto
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan aan ku bilownay bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey lacag gaaraysa $50 million oo dollar oo kaalmo dhinaca horumarinta taasoo lagu kabayay miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waa markii ugu horreysay ee laanta kaalmada horumarinta ee baanka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo IDA ay lacaga noocan oo kale siisay in muddo ah Soomaaliya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintaasi inoo soo koobaya
qoraalka soo baxay bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in guddiga agaasinka ee bangiga uu ansixiyey shalay lacag dhan $50 million oo dollarka Mareykanka ah taasi oo qayb ka ah kaalmada horumarinta caalamiga ah ee loo soo gaabiyo IRA laguna taageerayo soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ku jirto kabista miisaaniyadda iyo dib u habaynta siyaasadaha dhaqaalaha siyaasadahan ayaa xoojin doona maaraynta miisaaniyadda waxayna horumarin doonaan kobcinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay bangiga adduunka kaalmadan dhaqaale ayaa ku soo beegantay xilli cudurka COVID-19 uu saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya iyadoo deeqdani ay ka taageerayso Soomaaliya sidii ay u yareyn lahayd hoos u dhaca dhaqaale una sii wadi lahayd barnaamijyada dib u habaynta ee la xiriira maalgelinta siyaasadaha horumarinta ee loo yaqaan DBF ميزانيتنا دب له هبيه وحاي بلارسي لعجها الله سيو قيسس كنا نقول وحين سيم مقوله أكر لسي دقها الله سيو دولة جبل دي هذا سيلوقع عويو إني وحكة غبتان مصيبة ذا يذو أي جرتو هوصل على الدخل جا أيو يري وزير كمالية الصومالية دكتور عبد الرحمن بيلي وزير كايا شاقة إن تاقير هذا نقال إبانك أدون كو أي كبايسو ميزانية دا حليه وصول دعاه سقالي لباتن بقول كيبا أكوي من دخلية كسو حروضة قدها حدوا أرنتاني محاي صومالية أقردقان تهاي وكان وزير كمالية دا صومالية دكتر بيلي
حيالي ونكسناي كسو بحاي دين عفينتي يشقا دي أصوك اللي ديريت بيخونتي كتب جميسة وحوية وحط القونا قد حيشان يقنتكو أما دون دفع أما دولة حبناها كدرك دولة فضل القاعاتو انت عصيت هاي وحا ايكو حرد تاني وحويا باجت كي هو سود عيسي حانون كان انكار تقوى وكاني دخلي هو سود عي عاويمو اي كابا يسويانو كابا مكارون تي ادبانو بفرحسان هاي وكسو شقيني والله سو شقيني وحان سلقرني مكا كاب كلوب هاي انتا اي هاي امكا حاطن ادوان واقنو قدونا يدول ايغيو habka COVID-19 ee aw soo toobay leeyahay marka waxay noo balan qaadeen intaas la soo socono ee reform ka wadnaba in with Bank of African Development Bank iyo IMF iyo dadka joogan ee EU saddexda afartaas ugu waaweyn runtii marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayna inaan arrimaha aad uga shaqeynayno aan doonayno in si fiican loo hana qaado waxaan ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuun karno imanin inaan isku filaafilaa shaqada waan riyali inagu aan ku filaa karno kharashka dawladda lagu rangareeyo inaan ku filaa karno haatana taas marxaya ku jirta
Hagrid loo ahmad xabaanka adduunka ee Soomaaliya ayaa yiri taageerada miisaaniyadu waxay gacan ka geysaneysaa badbaadada nolosha iyo xoojinta awoodaha hay'adaha Soomaaliya si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka saddex geesoodka ah ee COVID-19 dhibaatada ayaxa iyo daadadka kuwaasi oo halis ku ah carqaladeynta barnaamijyada dib u habaynta Soomaaliya sanado badan oo ay Soomaaliya colaadi ka jirtay ayaa keentay burbur baaxad leh oo ka soo gaara waaxaha caafimaadka dalka iyadoo taasina ay saameysay ka jawaab celinta cudurka COVID-19
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanahay maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa si kulul u xambaareeyay kufsi loo geystay gabadh 13 jir ah oo ka tirsanayd xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala magaalada Hargeysa wariyaha VOA da Khadir Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Caashe Maxamuud Qaliib ayaa ku booqday xarunta iyadoo aan weydiiyay inay aaminsan tahay inay dayac ku timid hawsha la xidhiidha kufsiga loo geystay inay yaro 13 jir oo ka mid ahayd hablaha jooga ama ay ku haysay xarunta agoomaha magaalada Hargeysa. Agaasimaha xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa waxaan weydiiyay eedaha uu u soo jeediyay aabaha dhalay inantaasi cawo xariir. Waxaana eedahaasi ka mid ahaa in loo diiday in uu arko inantiisa iyada oo mas-uuliyiinta xaruntan agoomuhu ay isku dayeen inay qariyaan dhibaatada inanta ku dhacday loona diiday arageeda.
Aabaha iyo hooyada dhalay caruurtan halkan ku haya saddex ka mid ah weeye, saddex ka mid ah ayay dhaleene. Waxay u arki jireen Friday walba way arki jireen oo barqada iima jiray. Jimca walba. Intii ay arrintan u dhacdayna in badan oo hore way yimaadeen oo la kulmeen oo la fadhiisteen oo is wareysteen oo loo kala baxaa. Laakiin arrintan markii ay soo korodhay waxaa markii ay socotay in dambe ayay wax la weeciyay oo dad advantage ka qaadanaya case-kan iyagana aan waxba u tarin dan kala gaarahi ay soo dhex galeen ayaa waxa dhacday inuu mar walba ay la socdaan qoloyin yidhaahda xuquuq aadamigaana u doodna iyo waxaanu nahay lawyer iyo waxaanu nahay hay'ad caynkaasa arintiina maadaama ay tahay arin xasaasiya anigiina aan inantii rayd masuulka ahay waxaan diiday inantii in wixeedii maadaama ay ku jiraan meeshi loogu talagalay ay wadaana in dibadda loo saaro sawir ay leedahay la wareejiyo taa ana diiday waayo waxa ii sheegaya qodob sharciyad kamid ah boolisiga xarunta agoonta lagaga dhaqmo arintaas waa confidentiality waalidka looma diidin laakiin dadka farax badan ee mid walba ama telefoon ama kamera la carareeyay yes waan diiday aabaheed iyo hooyadeed ma diidi karo xataa way la seexan kartaa hooyadeed
geesta kala marka la eego sheekada inanta 13 jirka oo isla wiilasha u eedaysan ay yihiin kuwo xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ku jira ayaa waxa aan wax ka weydiyay Firdous Aadan oo aqareen baratay sharciiga kuna nool magaalada Hargeysa isla markaana si dhow ula socota oo isha ku haysay kiiskan ama xaaladda caawa xariir ugu horeyna waxay ka jawaabaysaa Firdous Aadan sida ay u aragto ama xogti ugu dambeysay ee ay ka hayso halka ay marayso xaaladda inantan marka loo eego hay'adaha garsoorka.
Waxaan ogahay inuu dariiqa saxda ahaa u haysto. Waxaan la xiriiray oo nanugu tagay xafiiska xeerlaalinta Galbalof. Dadkii dembiga galay ee lagu tuhunsanaa eedaysanayaashii dembigan lagu tuhunsanaa baarig baa ku socota shan inan baana u xidhan cawo kiiskeeda. Waxaa haya xafiiska CID-da baare aad iyo aad u khabiira. Anagoon badan u leeyahay kiisas badan oo galayna baare ka ahaa ayaa maasha Allaah haya. Hay'adtaasna farxad gaar ah khibrad badan u leh arrimaha noocan oo kale. Marka xaqii sharci goorta wuxuu haystaa dariiqa saxda ahaa. Waanan ku qabsanaa insha Allaah in cadaalad heli doonto. Nantaayad ee helkeedii baahida inta la hayso ay u badkoodi awoodi waayay inay haystaan gurigoodi ku fargareeyaan awoodi waayay baahi iyo dana ay tahay xaalad ka geey. Waxaan rajaynayaa inuu sharci u heelin doono. Maxay hayday hay'adaha shaqada halkan roolkooda si fiican insha Allaah ugu soo bixi doonaan way joogan habla xeerlaalinta sida anigu loo yaro ahay inanta uga damqanaya roolkoodina ay tahay inay maxay hayday ninka ragga eedeeyana inanta fiktanta ahayd difaacaan way joogan dhibana ahayd ay difaacaan way joogan waana rajaynayaa insha Allaah si fiican roolkooda u mari doonaan.
Sheekada inanta 13 jirka ee ku jirta xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa noqotay ta ugu hadalhaynta badan iyadoo dadka qaarkood ay isweydiinayaan inay dhaawac geysan karto ama kalsooni darro ay ku keeni karto dadkii iyagu waalidiinta danyarta ee doonaya inay caruurtooda geeyaan xarunta agoomaha Hargeysa. Su'aashaasi ayaa waxaan weydiyay Aasha Maxamuud Qaliib agaasimaha xarunta agoomaha.
Islaamadkayga ugu badan waxaan u baa inaan la dayacaynin kayska oo aan barbar soconayo ilaa last minute-ka aan daba soconayo taas waa taa ta kale aad leedahay miyey xaruntan wax u dhimaysa uma malaynayo waayo waxaan wax ugu dhimayn baa day jirtaa waxa weeyaan case-ku ma aha ma day ma jecli inaan case-kan ka hor dhaco oo aan maadaama lagu hayo dadka professional-ka ay gacanta ku hayaan inaan ka hor dhaco laakiin anigu waxaan qabaa inaan xarunta waxba u dhimaynin laakiin dad badan ay doonayaan xarunta inay wax u dhinto taasina ma suurtagaliso.
Firdous Aadan oo aqareenkan madaxa bannaan isla markaana muddo dheer ka shaqeynaysa hawlaha la xiriira dhibaatooyinka haweenka loo geysto ayaa waxa ay sheegtay in sharciga haatan la isticmaalayo ee xeerka ciqaabta guud u yahay mid gaboobay oo aan ka jawaabahayn baahiyaha haweenku ay u qabaan in sharciyan ciqaab adag la mariyo ragga geysta dhibaatooyinka haweenka lidkuwa. Waxaanay ku baaqdeen xukuumadda iyo golayaasha kala duwan ee Soomaaliland ay sii daayaan ama meel mariyaan xeerka la xiriira arrimaha kufsiga ee Soomaaliland taasi oo hore khilaafaad uga dhashay
sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo bateen hawsi darnaado kufsi wadareedka yacni koox lagu geliyo aad bay u badan tahay mar walba maxay hayda kufsigii waxaad moodaa inaan soo kordhayo oon dadkii ka waantoobaynin islaamayn may runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay wax kastoo maxay haydayda shareecadan islaamku ina fartinayn miseed u raacayn u waajibin hooyaan ragga xusanaya waxa u banaad inuu gabadh xalaali mid walba guursado waxaa jirta rag xaasasla iyo biyaday doonaan mid qabo laba qabo saddex qabo haddana ay waxaas ka dhacdo ilaahay imaanka ugu hortaan soo celiyo marka hore waxaan u diri laabaaq ah inay ka waantoobaan waxa ilaahayba ka reebo waxaa kaloon xukuumaddana u diri lahaa baaq ah in madaama oo xeerkan soomaali benal koorka ama xeerka ciqaabta guud ee aanu isticmaalnay yahay xeer waqti hore soo baxay day imikana dunida xadaarad gaadhay oo horumarkii sii socdo aanu la jaanqaadi karaynin dembiyada waqtigan dhacaya gaar ahaan kufsigaan la jaanqaadi karin saas darteed waxaan usoo jeedin lahaa inay xeer cusub ee ay baskarayso ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhahday arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeer la baskareeyo xeerkaasoo anfacaya lana jaanqaadaya waqtigan aynu joogno iyo waqti dambe kasii dambeyn doono muddo dheeroo dambe lasii isticmaali karo waayo waqtigan lama jaanqaadi karayo marxaladan aynu joogno iyo xeerkan aynu maanta marayno. Waxaa kaloo nasoo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha kufsiga ama dhacdooyinka kufsiga ee xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelinta ay u daayaan
hay'adaha baaridda iyo maxkamadaha awoodda u leh inay u daayaan wixii maxkamaddu ka hor cadaado qofkaas dambiilaad u noqdo sida lagu xukumo oo laga daayo aabo walba inay inbuu haystaa inantiisii beri doono ku dhici karta qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxay hayday wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmeeyo saasi la mida inaan kaagu inanta uu dhibta u geystay hawlo tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaadi guriga kuu joogta oo sidii maxay hayday ilaahay xaarantinimeeyey loo khasbay
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
waxaa nabadayn la dhexdhigay beelo kala hore ku dagaalamay deegaanada tuli guuleed iyo weliba jinacsani oo hoostaga gobollada oromada iyo soomaalida ee dalka etoobiya shir lagu nabadaynaya beelahan oo ka dhacay magaalada jigjiga ayaa waxaa tegay wariyahayaga haashim sheekh cumar good islamarkaana warbixin halkaasi nooga soo diray
nabadayn ayaa laga sameeyey deegaano ay ka jirtay colaad iyo dagaalo sokeeyey tan iyo 2016 deegaanadaasi oo ka tirsan degmada tuli guuleed ee gobolka faafan ee dowlad deegaanka soomaalida iyo degmada jinacsani oo ka tirsan deegaanka oromiya labada dhinac ee colaadu dhex tiilay muddada ayaa waxaa ka shaqeeyey nabadayntooda dowladda deegaanka soomaalida oo kaashanaysa duqeyda iyo waxgaradka labada dhinac waxaana deegaanadaasi ka bilaabmay dib u soo celinta dadkii colaadaha ku barakacay haddaba shir ballaadhan oo shacabkaasi walaalaha ah loogu qabtay magaalada tuli guuleed ayaa waxaa kula hadlay qaybaha bulshada ee labada dhinac waftigu horkacayay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida doctor xuseen xaashi qaasim isagoo ku tilmaamay dirirtii hore u dhex martay labada dhinac ee wada dhashay nasiib darro ay sababtay siyaasad xumo balse ay hadda iyagu ku bedelayaan dhankooga inuusan soo laaban dhaqanka noocaas ahi
arrinta ah in nabaddii maqnayd ay ahayd mid ku maqnayd siyaasad ee dadka wax u dhexeeya aysan jirin waa arrin muhiima weyn dadkii wax beer isku haysta male wax ceel isku haysta male wax bare isku haysta male laakiin way iskhilaafeen baadi way islaayeen hadda markaan dadkii waa dad wada dhashay oo waa dadkaas aabihii hooyii aabti iyo eedii adeer isu wada ah marka waxa weeyaan taas waa nasiib darro dhacday bay ahayd waxaana la rabaa in lagu bedelo annaga naga go-aan wiilashiinnii ahaan dee dhaqan noocaasi inaan meeshuusan imanin taas waa si fiicanba hoosta looga xariiqay waa mid u baahan inaan sii adkayno in aan mar dambe khaladaado noocaasi aynaan aqbalin siyaasi aynaan ka aqbalin oday aynaan ka aqbalin qof kale oo aynaan ka aqbalin mid aqoonyaha isku sheegay aynaan ka aqbalin dadku waa dad walaalo ah waa sidaa u sheegteen marka arrinta aan saa u sii adkayno waayo dee dadkii waxaa sameynayay hadda wuu iman karaa soomaa haddii saas tahay marka waa inaan iska ilaalino anagu runta idii sheegaynaa maalmaha oo dhan arrintan ama halka aan joogno ama kililki aan joogno ama meel kale aan joogna mas-uuliyiin ahaan yacni walaac weyn bay nagu haysay kol boqol aa isku daysay in meel naga yar mataqaanaa naga soo gasho marka feejignaan badan baa jirtay oo yaan la soo gelin yani marka way jirayaan dad mataqaanaa khariban oo dadkaas dhiiggiisa raba inuu daato oo dadkaas ay isku noqdaan arrintaa ha u dhagan walaalina
doctor xuseen xaashi hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida ayaa xusay in baahiyihii colaadu keentay ee deegaanada lagu soo celiyey bulshada la daraasadayn doono
hadda baahiyihii waa la daraasadaynayaa oo waynala joogaan wiilashii iyo kooxdii la soo diray wixii ka soo baxa hadduu ilaahay yidhaahdo si dhaqsa ah inay usoo gabagabayaan daraasada waan rajaynayna ayaa laga duuli doonaa wixii la qaban karo markaasaa la qaban doonaa ilaa hadda waxyaabaha laisla soo qaaday in la sameeyo qorshaha ku jira si yar deg deg waxaa ka mid a in 30,000 oo saacadood beeraha la beero la falo marka taasaa lagu bilaabi wixii kale lagu sii dari karana ee karaanana waa lagu sii dari ma rabno inaan wiilashanagii gabdhahanagii iyo adeeradanii iyo abiyaashan iyo hooyinkan inaan been u sheegno o dhahnaa adduunka dhan baan idiin falaynaa oo wax walbaan samaynaynaa laakiin wixii tabar ah waa samaynaynaa hadduu ilaah yidhaah wixii karaan ah intana hadda lagu bilaabi hawshanna si dhow baan ula socon doonaa mas-uuliyiin ahaan waxaan rabnaa in aan mataqaanaa nabaddaas intii karaanka iyaga aan sii adkayno horumarkana aan salka idiin dhigno idinkaaba ku filan waddanka oo dhan wax soo saarkii saad sheegayseen idinkaa ku filaan doone laakiin inaan salka idiin dhigno oo wixii aan la qaban kara idinla qabanno aad iyo aad ayaan ii jecel lahay nabaddana aan u jecel lahay dadkana inuu nabad ku noolaado iyo barooqo inuu ku noolaado aan jecel lahay
dhankoodana waxaa ka hadlay dareenkooda haweenka shirkaasi ka soo qayb galay oo ka warramay colaadihii sokeeyey ee saameeyey noloshooda
marka koowaad magacayga waxaa la dhahdaa anigu ahaa jacab tirsaaq aw yuusuf waxaan ahay deegaanka degmada Tuluguleed dumarkii ku dhashay lagu dhalay ku dhalay dadka ugu ku dhalay ba anigu shalay waxaan aha haweenki maamultan ku jiray madaxa xafiiska biyaan aha maxaan qoray ceelka iyo gudiga biyaan aanu anigu taan baad leeyahay oramaatay ka baxay tan naftu halkii waan iska baxay maanta dawladdi shalay oramaatay baxay laydun baa i keentay halkii aan ku dhashay baan ku soo noqday dad kale oo la soo sameeyayna ugu ma iman dadkii aan isdhalay baan ugu imid nabadgelyada macaanka la dhig nabadgelyada shaqada la dhig nabadgelyada dadaalka la dhig nabadgelyada wax soo saarka la dhig nabadgelyada faa'iidada la dhig ilaahay waanadaadna waanisayna ku way qaataa la naga dhig idinkana dadaalkiina ku way sii kobcaya la ka dhig annagana midaha dhashay ku way cunaa la naga dhig
sidoo kalena qaar ka mid ah duqeyda deegaanka oo la hadlay idaacadda VOA ayaa u sheegay in hawlaha dib loogu soo dejinayo dadka deegaanka ugu ay yihiin qaar bilow ah
aniga raayigu waa Salaban Xasan Cabdullaahi oo degmada Tuluguleed ah marka kulli hawshan hadda socotaa waa la socotaan oo si fiicanba hadda ay u socotaa deegaanka si fiicanba dadka loo dejinayaa dadkiina waa la bilaabay waana bilow weli mayna dhamaanin aad iyo aad bayna u qurux badan tahay qaabka loo waday iyo qaabkii dawladdu wax u wado marka taasaa lagu jiraa iminka
magacayga Cumar Xasan Xirshida la yiraa waxaan wadayaasha Tuluguleed haddaan ku horeeyo dadkani sida ay ahaayeen dad walaal ah wada dhashay bar iyo beeri ka dhaxayso isku laaqan dal aan kala lahayn iyo aftiye sidii ahaayeen waxaan isugu geysay siyaasad maantana ilaahay baa mahad iska horta ilaahay baa mahadnaqayna marka laba dawladda dadaalka sameysay dawladda dhaxay iyo labada deegaanba way ka baxeen wixii hore waxa u dhaqaaqan xagga nabadda shacabkuna way soo dhaweynayaa dawladda waxa ka codsanayna dadkani biyo ma haysaan hooy ma haysaan caafimaad ma haysaan beero ma haysaan waa beero uma beera waa dad ay xoor dhaqatama dad beerleya in hay'adaha iyo dawladda dhexe iyo labada deegaanba wax u qabtaan
bulshada degan deegaanada nabadaynta laga sameeyo waa shacab beerleya ah oo aan deegaan ahaan iyo dad ahaan suudin kale lahayn xagga dhulka isla markaasina qarniyo badan dhaqan iyo wax walba wadaagay hawlahan ayaana imanaya xilli dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida ay ka jirto saameynta nololeed ee uu keenay xanuunka coronavirus ee dunida dhammaanba saameeyay Hashim Sheikh Umar Good VOA caasimada dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga
dhegeystayaal qaybihii dambe ee idaacadda galabnimo ayaan u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo walaal barnaamijkii dhaqanka iyo idaa iyo qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Jamaal Axmed Ismaan
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyay nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee la xiriiray afartii xeer ee doorasho ay soo diyaariyeen gudiga wadajirka ee labada aqal Cabdi Xaashi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri waxa dhacday in dokumenti ka gidisan nuqulkii loo soo gudbiyay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ee la xiriiray afartii xeer ee soo diyaariyeen gudiga wadajirka ee loo qaybiyay mudanayaasha golaha shacabka 17kii Juun 2020 doodiisuna ay haatan ka socoto golaha shacabka laguna baahiyo warbaahinta dalka Cabdi Xaashi ayaa ku eedeeyay gudoonka aqalka hoose ee Soomaaliya inay qaateen wax ugu yaray go'aan siyaasadeysan qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi waxa uu intaas ku daray gudoomiyaha aqalka sare isagoo ka digaya xawaaqibta ka dhalan karaysa falalka been abuurka waxa uu soo jeedinayay gudoonka golaha shacabka inay si degdeg ah ugu laabtaan nuqulkii asalka ahaa ee gudiga wadajirka ay u soo gudbiyeen gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya wax war ka soo baxay aqalka hoose ee uu hoggaamiyo Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaan ilaayo hadda jirin dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xisad la xiriirta wabiga Nayl ee kala dhaxeeya dalka Itoobiya qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo-xireenka ay ka sameeyayso wabiga Nayl inta ay heshiis buuxda ka gaarayaan dalalka Masar iyo Sudan qaraarkan jaamacadda carabta ayaa waxaa soo gudbiyay masar waxaana ansixiyay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo soomaaliya iyo jabuuti soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarkaasi shalay hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay 23kii maaj in soomaaliya ay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay muranka u dhexeeya masar iyo etoobiya sidoo kale cawad oo hadal ka jeeday kulankii shalay oo lagu qabtay qaab muuqaal online ah ayaa ugu baaqay masar etoobiya iyo sudan in qaab wada hadal oo faa'iido u wada ah ay ku dhameeyaan khilaafaadka ka dhexeeya
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Labiyo labaatankii bishan oo ku beegnayd isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa muddo kadib markii ugu horreysay waxa aaladda Zoomka ee maqalka iyo muuqaalka kulan horubaca ku yeeshay madaxda ugu sarreysa dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkaasi bogaadiyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Haddaba wada hadalladaasi bilowga ah ee ay yeesheen labada dhinac iyo kulamada kale ee la filayo inay dib ka qabsoomaan ma noqon doonaan kuwa natiijo wax ku oolahi ay ka soo bixi karaan. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Cali Maxamed Cilmi oo bartay maamulka iyo maaraynta. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
aragtida aan qabo oo mawduucaas ku saabsan, waxaan aaminsanahay marka taariikhda dib loogu laabto muddadii afarta sannadood ahaydna xusid lagu sameeyo, waayo aragnimada iyo khibradda dalkan muddadii 30 sannadood ahayd wixii hareeyana ay ahayd khilaaf, isfaham la'aan iyo wada shaqayn la'aan ay ahayd. natiijada maanta taagani internetka aanu ku wada hadalnay oo aan ognahay halka ay kala taagan yihiin, waxaan aaminsanahay in muddada oo gabaabsi ah waqtigii iyo wixii la qaban lahaa oo lagu dhammaystiray waxqabad la'aan, isfaham la'aan, wada shaqayn la'aan, waxaanu arkaa wax natiija inaysan ka soo baxayn haba yaraatee, sababtoo ah waqtigii afarta sannadood ahayd haddii caaradkii lagu bilaabi lahaa wada shaqayn iyo isfaham iyo waxqabad, dib dambana doorashooyinkii la wada yegleeli lahaa, halkaa waxaa ka muuqanaysa cabir ama saasaan dowladnimo. balse hadda waxaa muuqda dad kala taagan oo aan wada hadlayn oo isku dacweynaya UN-kiila u tegi maayo iyo ima imaan karayo is arki mayno. uma arko xal ummadeed oo maanta aan aaminsanahay shacbigu inuu u ooman yahay dowladnimo. bisayl siyaasadeedna uu jiro, ummaduna ay rabto inay ka baxdo caqabadihii 30 sannadood ee lugooyada ahayd, waxaan arkaa in 4 sannadood aysan wax natiijo ah iyo wax horumar ah midna inaysan soo saarin baan aaminsanahay. wax lagu heshiin karo iyo wax isku aragti laga noqon karo gabaabsigii ugu dambeeyo finalka ahaa ma filayo inay natiijo gaari karaan.
Haye Cali.
bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste VOA, sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweyne Baasto, madaxweyne hore Galmudug. anigu aragtidayda waxaan qabaa in shirkii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha hordhaca ahaa ee shalay yeesheen in ka soo baxeen guulo aad iyo aad u fiican. waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican. waxa ii muuqda ifafaale wanaagsan oo dhinaca in laga wada hadlo doorashooyin loo dhan yahay iyo mataqaana horumarinta wadahadalada Soomaaliya in mataqaana meel la gaarsiin karayo. waxaan aaminsanahay in ay wax guulihii ka soo bixi doonaan. sidii shirki shalay aad ogsoon tihiinba, madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dhammaantood waxay isku raaceen in shirka waqtigiisa iyo muddadiisaba laga sugayay madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa weeye marka aan taas inoo muuqanayso, anigu ma arko walwal iyo mataqaana dhibaato ka muuqata maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka. is-afgaran waa ka muuqda aniga ima muuqdo. waxaan qabaa in ay bilow fiican shalay ahayd, welina ay dhimman tahay shirarkii rasmiga ahaa looga doodi lahaa arrimaha taagan, laguna falanqayn lahaa doorashooyinka dalka ka dhacaya 2022. waxa weeye taas waxay na tusaysaa in dalku uu leeyahay dowlad federaal ah oo matax u heelan isku wadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, u dhibrinaysa dalka iyo dadka Soomaaliyeed. shirki ugu horeeyay ay qabsameen waxana in muuqata shirka ku xiga insha Allah in laga sugeeyo madaxweynaha iyo dawladda dhexe inay u qabato shirki rasmi ah si looga mid dhaliyo waana heshiin kara
basta waad maqleysa qaabka uu Cali Doodo u dhigay adiga maxay tahay sababta aanay kuugu muuqan in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiin karaan
arintaas waxaan ku sababaynayaa anoo xog ogaal ah in badan ka soo shaqeynayay dawlad goboleedyada madaxdi hore ee dalka joogtayna in badan la soo shaqeeyay runtii waxa ii muuqda durdureelo waaweyn sababtoo ah madaxdu dastuurku wuxuu qorayaa marka laga reebo gaashaandhig iyo maaliyadda iyo arrimaha dibadda iyo immigration afarta maahane inta kale waxaa ku qoran dastuurka in laga wada tashto dawlad goboleedyada xubinta ka ah dawladda federaalka iyo madaxda qaranku inay ka wada tashaan waxa aan la qaban oo hore loo qaban hadeer lama qabanayaan aaminsan anigu xaqiiqadi sababtoo ah waxaan ogahay wax badan oo durdureelo ah oo dib u dhacdeedu ay keentay khilaafka kala taagnaanshaha madaxda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxaa ka mid ah abniga inay ka wada tashaan jaangooyaan meel isla dhigaan wada shaqeeyaan bay waxba lagama qaba dastuurkii qabyada ahayd oo 20 sannadood ilaa Cabdiqaasim la soo doortay ilaa maanta qabyo ahina 4 sannadood waxaa la sugayay inuu qabyada in laga saaro waxba lagama qaba waxaa ka mid ah doorashooyinka ka mid ah waxa deer baa shaqadoodu socotaa 4 sannadoodna wax yar baa ka dhima waxaa ka mid ah oo kala toon aaminsanahay oo aanigu aan xog ogaal ugu ahay midnimada dalka in laga wada hadlo oo Soomaaliya oo mid ah taladeedii la wada yeesho la keeno ayaa la sugay oo maanta ay dhacdo doorasho one man one vote ah oo Soomaaliya mid ah inay dhacdo qorshuhu iyaduna maba suurtagal ba ma waxa kale oo muhiim ahay xuduudaha dalka in laga arinsado xisbiyada inay laga wada tashto mana aaminayo in maanta inta la isku yimaado hal qodob inay ku heshiinayaan ma aaminayo
Cali waxaad sheegtay in guul laga gaari karo wada hadalada hor u dhaca ee yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxay tahay rajada kuu muuqata
Hasan Kaafi waxaan qabaa aniga inay guul ka soo bixi karaan sida uu baasta sheegay anigu ma qabo waxaan ku sheegayaa inaysan ahayn markii ugu horeysay oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay shiraan sida la socotid bay dhaba ayaa lagu shiray arimo aad muhiim u ah ay ka mid ahaayeen qaybsiga khayraadka ayaa laga hadlay garow ayaa lagu shiray midka ugu dambeeyayna wuxuu ahaa kii shalay ay zoomka isku arkeen marka zoomka la isku arkay macnaheedu ma ahan in la isu tagi waayay laakiin macnaheedu waxa weeye duruufaha adag ee dalka ka jira adduunkii oo dhan ayaa waxa weeye isu tagila taas ayaa waxa sababtay in madaxda qaranku oo maamul goboleedyadii iyo dawladda dhexaba ay suurtagal noqon weyday in ay isu yimaadaan hal mar marka anigu waxaan ku sababaynayaa oo ii muuqata in dawladda dhexe ay diyaar u tahay in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka qaranka ee hadda taagan golayaasha sharci dejinta shaqay leeyihiin maamul goboleedyadu shaqay leeyihiin qolo waliba marka wax weey dalka mas'uuliyadii u hayeen ayay ku mashquulsanaayeen xukuumadu shaqay haysatay shuruuc baa u yaalay wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeynaysaa sharciga doorashooyinka golayaasha matqan sharci dejinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay ka shaqeynayeen shuruucda doorashooyinka shaqooyinkaas oo adag oo lagu jiray dartood iyo duruufii adduunka ka dhacay ee cudurkan coronavirus ku habsaday adduunka dartiis ayaa waxa laga yaabaa doorashooyinka iyo wada hadalladii laga yeelan lahaa inay dib u rareen loona asteeyay waqtiyada ku haboon iyo munaasabada ku haboon in lala aado alxamdulillaah sidaan aaminsanahay waxaan arkaa aniga ifafaalo wanaagsan in maamul goboleedyadii madaxweynaha qaranka inay shalay shirki ugu horeeyay bilaabeen iyagoo iswaafaqsan iskuna waafaqsan waxa weeye in la wada hadlo inay ku mudaysteen in dawladda dhexe ay soo qabato meeshii iyo xilligii la kulmi lahaa marka aniga ma garan karo walwalka u muuqda baasto oo uu leeyahay meeshan waxa weeye la isuma iman karayo aniga waxa ii muuqata in la isuma iman karayo dawladda dhexe ay diyaar u tahay maamul goboleedyaduna ay diyaar u yihiin oo iyaguba ay dhahaan ay u igmadeen in maaragtay waxa weeye ay soo qabtaan soo mudeeyaan dawladda dhexe soo mudeeyso meeshii iyo waqtigi
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
anagu runtii waxaan u arkaa xalku inuu ku jiro tanaasul iyo isku imaatin iyo rabitaan iyo wada shaqayn ayaa horta xalku yimaada mar haddaan tanaasulna jirin oo lix madaxweyne ay yihiin cid cid u tanaasulaysa iyo cid cid hadda amar ka qaadatahayna ma jirto aniga aragtidayda mar hadday halkaa taagan tahay waxqabadkiina aan u arko dib u dhac ballaaran inuu jiro sidii aan hore u soo sheegay waxyaabihii dastuuriga ahaa in la qabto la rabay qaybo ka mida aan la qaban doorashadiina maanta aan arkaya labadii gole iyo guddigii doorashooyinka qaranka iyo baarlamankii oo haddana si gaara qodobo u soo saaraya waxaa ii muuqata oo heshiis darada aan ku tilmaamaya sharciga dastuurka ku qorana wuxuu odhanayaa dowladaha xubinta ka ah iyo dowladda federaalka ahi waa inay ka wada tashtaan ayaha iyo mustaqbalka oo isla jaangooya ka heshiiya bulshadana markaa lagu maamulo wax lagu isku ogyah haddii madaxdu ayaga go'aanadii iyo talooyinkii iyo iyagii aysan wada hadlayn shaqadiina ay socoto heshiisyo la wada gaaraya iyo kulanno uusan jirin sifo lagu heshiinaya aniga ima muuqata aragtidayda
haye cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna ku jiraa
anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa xalkii waxaan u arkaa in arrimihii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu meel fiican marayo shirkii ugu horeeyeyna ay maarata waxa weeye ay ku yeeshaan shalayto loona ballamay in shir ku xiga dowladda dhexe soo qabato aniga waxaan halka u arkaa in dowladda dhexe ay soo dadajiso in shirkan dambe la qabto laysuna yimaado dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe lagana wada hadlo lana jiheeyo doorashooyinka qaranka siday u dhici lahaayeen taasna ilaa hadda way wadaan dowladda dhexena way iiga muuqataa maamul goboleedyadana way iiga muuqataa sababtoo ah waxa weeye shirkii koowaad ay yeesheen waxay isku waafaqeen in dowladda dhexe soo qabato goobtii iyo goortii shirka la geli lahaa marka halkaas waxaa iiga muuqata in dadka soomaaliyeed ay bislaadeen dowladda dhexena ay hoggaanka u hayso hanaanka doorashooyinka loo dhan yahay maamul goboleedyaduna ay waafaqsan yihiin wixii kale arrimo farsamaana shirkaa looga wada hadli doono
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo cali maxamed cilmi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxay odhan jireen xoolo aadan lahayn marti baad ka tahay waa runtoodo kuma takrifadi kartid oo haddii laguu dhiibto waxba kama bixin kartid xataa aabbaha iyo hooyadaa hadday leeyihiin markaad u baahato waxaad u baahan tahay inaad weydiisato kolkaa kadib ayaad danahaaga ku quusan kartaa iyada oo weliba laga yaabo halka aad ku bixinayso in ciddii ku siisay ay tala ku yeelato gabyaasii horreeyey oo magaciisa aan wareeyayaashu nagu soo simin ayaa wiil uu dhalay jeer isagoo tacab xoolaad ku boorinaya gabay u tiriyey kaasoo laga qabsaday meeris qura oo soomaalida dhexdeeda aad shaac ugu noqday waa meeriskii ahaa wiilkayow waxaadan lahayn laguma weynaado gabyaa isagana la odhan jiray jaamac madaxay diine axmed oo jaamac lugay ku magac dheeraa reer hobyoodna ahaa ayaa isagana waxaa laga hayaa tix ujeeddadaas xambaarsan oo maraha gabay inta la hayo ka dheer ka mid ahayd yeelkeede waxay ahayd deeqdii nin kale ku hayaa diiday wa u haliisee dabbay kula galaan caanahan duunyadaa wadine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane haddaba su-aashu tahay maxaan maanta arrintaa ku keenay waa tix gaaban oo uu tiriyey gabyaa soo dhowaaday oo maxamed cabdulaahi jibriil oran jiray afdurdurse ku magac dheeraa waxaa la yidhi tan iyo kuraynimadii ayuu wiil u ahaa geel uu reerkoodu lahaa, kaasoo aanu maalinna xagad ka gelin dhaqaalayntiisana uu u burburay. Meel alla meeshii uu isyidi hasho way u wanaagsan tahay ayuu u kaxeeyey, halkii hilaac ka bilig yiriba wuu u raaray, kobtii ay wax ka goyn kartaba wuu u dhigay. Marnaba isbuu weydiin meesha uu u wadaa inay tahay dugaag miciyaha soo faystay meel uu ku ilmo dhalay iyo in kale. Xilliyada inay rimi doonto loo filaayana awlba awrka uu ka dil wanaagsan yahay kana qoorsan yahay ayuu u keena. Dhulhebel hasha wax ma ugu yaallaan ha joogtee, weligiiba armaad adigu ku gaajootaa ama u bahay kugu dilaa naftiisa kulama sheekaysan. Oo geeltiruhu quruxda hasha ayay isugu faanaane caleen iyo bowdaanba korba koortii ay ka wacan tahay ayuu dhirta ugu wacan inta uga soo gooyey qoorta uga lula. Waxay dhalaalaha iyo guyaashu isweydaartaanba maalintii dambe ayuu is arkay isaga oo weynaaday oo da'dii asaagiis ku guursan jiray jooga amaba ka yara weyn. Maalintaas buu bilaabay waxa aan geera ahayn inay maskaxdiisu isku hawsho inuu reer yeesho ayuu ku tashaday. Maalintaas buu xodxodo u baxay, qurux iyo qiimaba gabar uu la dhacay ayuu arkooday, haddiibana guur bay ku heshiiyeen waa hadday xaggiisa ka suuroogee. Oo yarad baa la weydiisan doonaaya xaggee buu ka keenay, geelaas uu qawsaarka u yahay xoolo aan ahaynise gacan uguma jiraane sawma aha inuu isaga ku xilbaxo. Waxaan malaynayaa goor fii dambe ah inuu soo hor fadhiistay odaygii geela lahaa oo aabbihiis ama adeerkii noqon kara, iyo haweenay u dhaxday oo iyaduna hooyadiis ama aayadiis noqon karta. Waxaan malaynayaa in hawada guur ee ku soo korodhay uu sheegisteeda cabaar afka soo marin waayey markii dambese uu daboolka uga qaaday. Waxaa ii muuqda odaygii oo dhangad uu haystay dhulka ku xariiqaaya oo jawaabtii uu afdurdur siin lahaa uu maankiisu ku howlan yahay. Waxaa ii muuqda wuxuu soo arartaba ugu dambaysta odaygii oo ku leh maandhow wax aad tabcatay baa reer lagu noqdaaye wax aad leedahay markaad hesho ku guurso. Sidaan filaayo waa markaas markuu tiriyey gabaygiisan digniinta xambaarsan ee dulucdiisu ay tahay nimauna hanti aadan lahayn ha isku hadlayn hana ku tashan. Wuxuu yidhi darmad lebi ah boodaan duryamay oo bir lagu duugay dulkayeedha koortaa waxaan daawad u ekeeyey waxaan aardinahyaynaya iyo diilaliyo u seexday dab waxaan u shiday intaan dogoba soo jiiday dibjiryadii iyo baahida waxaan duudda kor u fuulay dibqalloocyadoo dhacay waxaan dalab ku soo heesay dawlis iyo walaan iyo waxaan yeel isugu duubay dar waxaan ka shubay uunka oo daaska wada jiifa da'day rimi waxaan awr ku daray dabacsan oo hoor leh waxaan tii nirgaha daabisiyo dahab dhaqaaleeyey dul warowday daaq iyo waxaan xirar dabaalsiiyey intaan dayrta maanta a taraan dib u shallaytoone haddii layga diray qaalmahan abid ku daarayey ruuxii degnaan lagu hayow haatan kuu digaye ragow duq iyo xaaskii isqaba ha isu kala daalin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Dhibkan qabo tolo ruux la jaari
dhegeystayaal, waxaan intaas ugu soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jiray idin kala socotiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.